Voordat ons begin, kom ons bid net weer saam. Onse Vader wat in die hemel is, Vader, ons is dankbaar dat ons in die koninkryk kan by mekaar kom, omdat die koninkryk oral in die wêreld beskikbaar is waar iemand in die naam by mekaar kom. En ons dankie Vader dat ons die geleentheid het ook deur die tegnologie om dit te doen. En ek vra Vader dat u vanoggend u woord vir ons sal oopmaak, dat die Heilige Gees ons sal lei om te verstaan wat u wil sê. Ek vra dit in Yeshua se naam. Amen. Goed, soos julle kan sien, wil ek nou vandag oor krisisse praat. Voordat ons nou 'n bietjie gaan kyk na die skrif, wil ek nie eers 'n bietjie algemeen praat oor ons mense se ingesteldheid. Ons menslike natuur. Baie keer as mense in 'n krisis kom, dan dink jy, wat het ek verkeerd gedoen? Wat wil God vir my sê deur die krisis? Wat moet ek verander sodat dit weer goed kan gaan met my? En ons belewe baie verskillende krisisse in ons tyd en ons lewens. Natuurlik is die corona ding nou groot nuus en daar's baie uitvloeisels wat voordat nog daar gaan uitkom. Baie van ons werke gaan in gedrang wees. Daar's ook ander krisisse wat mens beleef. Mens hoor van siektes. Mense verloor hulle werk. Ensovoors, ensovoors. Nou, is dit nou nie snaaks die menslike natuur dat jy krisis nodig het om jou tot stilstand te bring nie, maar as dit goed gaan met jou, dan gaan jy net aan soos wat jy gewoond is, want jy dink daar is niks verkeerd nie. En baie keer sien ons dan ook, sodra 'n krisis afgewend is, die dokter sê, goed, jy is nou gesond. Jy kry weer 'n werk, dit gaan goed in jou werk. Dan is ons weer terug op die ou weer. Ons vergeet die dinge waaroor ons bekommerd was. Ons vergeet daai soeke na die wil van God. En ons baie keer gaan ons maar net weer aan op die ou trap. En die eerste ding wat ek graag wil hê, ons moet vandag vashou in ons gedagtes, is dat ons altyd moet soek na 'n beter manier van lewe. Al gaan dit goed met ons, nie net in 'n krisistyd nie, maar ons behoort elke dag onsself te ondersoek en te evalueer. Dis ek kom ook daai subtemaatjie daar op die bord gesit het, wat ons mis sien het deesdae baie op sosiale media oor die coronavirus ding, waar mense sê ons moet nou nie meer teruggaan na die ou manier nie, en dan baie keer word dit gemik op die ekologie en die omgewing, maar as ons in 'n krisis is, moet ons nie weer terugkeer na die ou geestelike weë nie. Ons moet na 'n nuwe, beter geestelike pad terugkeer. Goed. Daar's daai, julle ken daai ou gesegde. Um, Gek doen die selfde ding oor en oor, maar hy verwag 'n ander resultaat. Het so 'n bietjie van 'n snaakse spotprentjie ook daar gekry, waar die ander ou sê, maar jy sê dit nou al jare lank vir almal, maar het iemand van daai ouens vir wie dit al gesê het, hulle gedagtes verander. So, ons uitdaging is om ons gedagtes te verander. En ek wil julle vanoggend dan oortuig, kom ons soek na 'n beter manier om die ander ding te doen, die regte ding te doen. Daar's 'n ander gesegdetjie wat ons sommer op skool baie keer gesê het, as iets nie verander nie, bly alles dieselfde. Dit is nogal logies, nie waar nie. Nou, wat moet jy verander? Die eerste ding wat jy moet verander is jou ingesteldheid. Wat is die deurlopende tema wat ons baie keer in die, of wat ons basies in die Bybel kan kry oor as te deur? Ek dink die een tema wat mens deurlopend sien is die tema van bekering. Keer terug na God. En dit is iets wat ons voortdurend moet kan en moet nastreef. Onthou julle, so 'n paar weke terug het ons gepraat oor die sewe gemeentes van Openbaring. Ons het daai tabelletjie op die skerm gehad. En vir 5 van daai sewe gemeentes sê Yeshua, ek het dit en dit teen jou, bekeer jou, voordat dit te laat is. Hy het ook vir 6 van die sewe gemeentes gesê, ek ken jou werke, dit is die dinge wat vir my goed is van wat jy doen. Maar dan sê hy nog steeds vir hulle, maar daar is nog steeds 'n leemte, jy moet jouself nog steeds bekeer. Maar ons kry daai tema tot terug in Genesis van bekering. Ek het nou maar vinnig gedink en ek gedink aan Kain en Abel. Hierse gedeelte uit Genesis 4. Genesis 4. En Jahwe sê vir Kain, waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang? Dit is toe Kain se offer nie aangeneem is nie. Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. So daar is altyd 'n uitdaging om nie goed te doen nie, maar jy moet jouself bekeer na dit wat goed is. En selfs Kain het destyds al daarmee gesukkel. Hoeveel te meer ons wat in die gemeentes is, ons as gelowiges is, maar soos gesien het in die gemeentes van Openbaring, ons het nog steeds daar uitdaging om ons te bekeer. Want ons is almal op soek na daai verheffing waarvan hy vir Kain gepraat het. Ons wil graag verhef word. En nou moet ons 'n bietjie dink, wat is daardie verheffing? Is dit 'n materiële verheffing of is dit 'n geestelike verheffing? Nou goed, kom ons kyk 'n bietjie, wat sê die oorspronklike tale daar in die woordeboek, wat sê hulle oor bekering? Die Hebreëse woord wat meestal gebruik word, daar's ander woorde ook, maar hy sê onder andere, to turn back, not necessarily with the idea of return to the starting point. Met ander woorde, daar waar jy is, moet jy omdraai, maar jy moet nie noodwendig teruggaan na daar waar jy begin het nie, jy moet na 'n beter plek toe teruggaan. In Grieks is die woord vir my 'n bietjie interessant. Metanoeo. To think differently or afterwards, to reconsider. Nou let nou op wat is die verskil tussen die Grieks en die Hebreëus. Die Grieks konsentreer op die think. Die Hebreëus praat net van die pad waarop jy is. En dit is die tweede belangrike punt wat ek dink ons moet vastmaak. Bekering gaan in die eerste plek daaroor om jou gedagtes te verander, jou instelling te verander, jou attitude te verander. As Kain nie sy ingesteldheid verander het nie, sy nog steeds sy broer gehaat het, en op die einde het hy om te vermoor. Dit is waarom Yeshua ook sê, as jy vir jou broer sê, raka, moet jy verantwoording doen daarvoor. As jy net daaraan dink om egbreek te pleeg, dan het jy al klaar egbreek gepleeg, en jy moet jyself daarvan bekeer. Want jou dade volg uit jou ingesteldheid. Jy kan deur die wêreld gaan en elke dag liefdadigheid gaan doen, maar as jou ingesteldheid nie reg is nie, gaan jy dit met 'n baie swaar hart doen. Jy gaan dit met 'n verkeerde hart doen en dan gaan daar nie opheffing vir jou wees nie. En op die einde, dink ek, gaan jou dade weer volg volgens wat, dit wat in jou hart is. Goed. Dit is nou oor bekering, maar nou is daar 'n volgende vraag wat mense nou baie gaan pla. Ek dink ons in die gemeente sal sê, maar jy weet, ek is nou al baie jare 'n gelowige, ek het myself bekeer, ek is deur die doopwater. Hoe is dit dan regtig nog iets waarvan ek myself moet bekeer? Is daar regtig nog 'n omkering nodig? Is ek nie onder die genade van Yeshua nie? En die kort antwoord wat ek vir julle gaan gee en wat ek so 'n bietjie meer oor wil praat uit die skrif uit, is daar's altyd dinge in jou lewe wat jy nog moet aflê en daar's altyd dinge waar jy jou lewe nog kan verbeter. Nou, ek sien in die skrif, as ek so vinnig gekyk het, daar's hoofsaaklik 3 maniere waar jy gaan agterkom, daar's iets fout in jou lewe waaroor jy moet bekeer. Nou die eerste ding is prediking. Daar's 'n prediker wat praat, of daar's 'n profeet of 'n apostel wat, en jy luister na hom en iets wat hy sê oortuig jou dat jy iets in jou lewe moet regmaak. Nou uit die aard van hierdie prediking is dit 'n algemene ding. Dis algemene beginsels, want die prediker praat vir 'n groot groep mense. So partykeer gaan daai ding wat hy sê nie vir jou van toepassing wees nie, maar wees maar altyd nog met 'n oop gemoed luister na wat iemand sê en kyk of jy dit moet toepas. Ons sien baie voorbeelde in die skrif van Paulus wat mense vermaan, en hy sê vir Timoteus om mense te vermaan in die gemeente. En ons sien hoe Petrus mense vermaan, en Jakobus en in 'n klompie van die briewe. En ek gaan nou net gou vir julle een voorbeeld wys van Johannes die Doper. Lukas 3 vers 7. Lukas 3 vers 7, vanaf vers 7. Toe sê Johannes vir die skare wat uitgegaan het om deur hom gedoop te word: "Ander geslag weet julle aangewys om te vlug vir die toring wat aankom is. Dra dan vrugte wat by die bekering pas." Met ander woorde, verander jou ingesteldheid, maar pas jou dade dan aan om te wys dat daai ingesteldheid verander het. Ek sal ons so 'n bietjie oor en gaan vers 10 toe. En die skare het hom gevra en gesê: "Wat moet ons dan doen?" So hy het in die algemeen gesê, daar's fout, julle moet julle bekeer. En dan vra hulle vir hom spesifiek, en dan en vers 11, en hy het geantwoord en sê vir hulle, wie twee toringstukke het, moet meedeel aan hom wat nie het nie, en wie voedsel het, moet dieselfde doen. En toe daar nou een spesifieke groep na hom gekom, die tollenaars, vers 12, en die tollenaars het ook gekom om gedoop te word, en vir hom gesê, meester, wat moet ons doen? En hy antwoord hulle, moet nie meer invorder as wat julle voorgeskrywe is nie. Daar is iets spesifieks tot daai groep wat hy gesê het, julle kan hierso verbeter, want julle steel basies geld. Vers 14, en die soldate, nog een spesifieke groep, het hom ook gevra en gesê, en ons, wat moet ons doen? En hy sê vir hulle, julle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie, en wees tevrede met julle soldaat. So daar is mense in die groep wat besef het, maar ons het hierdie mag deur ons wapens wat ons het oor ander mense, so ons kan hulle dwing om vir ons geld te gee, of ons kan hulle afpers, want miskien is die soldaat nie altyd so groot gewees nie, so dit was seker nie elke soldaat nie, maar daar was baie soldate en dit was genoeg vir Johannes om vir hulle te sê, maar daar is hierdie probleem in julle groep. En op dieselfde manier kom daar baie keer na ons prediking en dan moet ons luister, is daai ding van toepassing op ons, kan ons dit verbeter? Wat is my ingesteldheid? Dan is die tweede ding waarna ons moet luister, is vermaning. Een vermaning is wanneer iemand, een broeder in die gemeente, na jou toe kom en sê, maar broer, hierdie ding wat jy doen, is nie reg nie. En dis een spesifieke ding. Daai broer sal jou spesifiek ken, en hy sal met jou kan praat. Nou, daar is een paar riglyne wat ons daaroor het, in Galasiërs 6 lees ons vanaf vers 1. Broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Soos lees in verskillende dinge in hierdie vers, daar is nie net een plig op jou om een vermaning te aanvaar as jy een kry nie, maar daar is ook een plig op jou om vermaning te gee, so dat jy jou broeder kan red. Maar daar is iets gekoppel aan, jy moet dit met sagmoedigheid doen, en jy moet die hele tyd dit in vrees doen, jy moet op jouself let, so dat jy nie vermaning gee terwyl jy self ook in 'n versoeking is nie. Paulus gaan dan aan in vers 2, hy sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Wanneer as jy iemand vermaan en jy kan terugvermaan word, dan draai jy mekaar se laste. Vers 3, want as iemand meen dat hy iets is terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. So die feit dat jy raak sien dat die ander ouwe fout maak, beteken nie, jy is okay nie, of dat jy meer is as hy nie, jy is nie meer volwasse of meer geestelik as die persoon nie, jy kan net so makkelijk mislei word op 'n ander punt. Hy sê, maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, so jy moet gedurig na jouself let en kyk of jy nie in 'n versoeking is nie. Levitikus 19 kry ons ook daardie opdrag. Levitikus 19 vers 17, jy mag jou broer in jou hart nie haat nie, jy moet jouself nie belangriker ag as hy nie, of heiliger nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, so dat jy om sy wil geen sonde op jou laai nie. Jy moet altyd vrymoedigheid kan neem om iemand reg te help. Goed, wat is die derde manier wat ons tot bekering gelei behoort te word? En dit is deur Bybelstudie te lees wat die skrif sê. En dit is waar jy op jou eie is. Jy het nou nie meer 'n prediker na wie jy luister nie. Daar's nie broeders wat na jou kan kyk nie. Jy is op jou eie. Nou met die Heilige Gees alleen deur die skrif met jou kan praat. Kom ons lees in 1 Korintiërs 10. Daar is 'n bietjie van 'n voorbeeld, dis 'n lang gedeelte, so ek het 'n bietjie gesny daar. Vanaf vers 1, want ek wil nie hê broeders dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het nie. Hy praat van die uittog van die Israeliete uit Egipte. En almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see en almal dieselfde geestelike spys geëet het en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het en die rots was Christus. So ons kan onsself daarin sien, ons is almal in die gemeente, ons is almal gedoop, ons is almal ons het almal dieselfde geestelike spys wat ons ontvang en ons drink dieselfde geestelike drank wat ons kry, want ons is gebou op die rots Christus. Maar gaan aan vers 5, maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad, en dan noem hy 'n klomp dinge op wat hulle in die woestyn gedoen het. Hy sê hulle was begeerig na slegte dinge, vers 6. Vers 7, hulle was afgodedienaars. Vers 8, hulle het gehoreer. Vers 9, hulle het Christus versoek. Vers 10, hulle het gemurmureer teen Vader. En dan vertel hy hoeveel van hulle dan elke keer daardeur omgekom. En nou die belangrike gedeelte vers 11, hy sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as 'n voorbeeld, as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeu gekom het. Dan wel, dit is opgeskrywe, dit is hoekom jy die skrif lees, sodat jy daai waarskuwings kan lees en dit kan toepas op jou eie lewe. Dan vers 12 sê hy weer, daarom wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Dan moet jy met jouself gedurig ondersoek en evalueer. En dit gaan natuurlik nou nie net op die gedeelte van die uittog uit Egipte uit nie. Dit gaan oor die hele skrif. As jy byvoorbeeld lees en Yeshua praat met die Fariseërs, gaan jy waarschijnlijk sê, maar goed, hy praat nie met my nie, ek is nie 'n Fariseër nie. Regtig? Is daar nie dalk iets wat van die Fariseërs ingesteldheid wat dalk dieselfde is as jou ingesteldheid en waarop jy moet ag gee? As hy praat met ek weet nie die gedeelte in Openbaring waar ons gelees het van die mense wat al hierdie dinge beleef die pla wat God gestuur het, maar hulle bekeer hulle nie. Wat is ons ingesteldheid? Gaan ons onsself bekeer? So, wat ek vir julle wil sê is, waar jy ook al lees in die skrif, kyk wat daarvan kan jy op jouself toepas. Al is dit pynlik. Want as jy lees, is jy op jou eie. So, daar is niemand anders wat vir jou gaan lag. Goed, net om dit te bevestig, hierdie gedeelte in 2 Timoteus 3, vers 16, en Paulus skryf vir Timoteus, hy sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Onthou wat Frans vanoggend gesê het, toe hy geopen het? Al hierdie dinge gebeur met ons, en ons moet ag gee daarop, sodat ons gereed kan wees en oorwinnaar sal wees. Onthou Pieter se boodskap van laas week. Ons moet gereed wees en ons moet oorwinnaars wees en ons moet toegerus wees sodat ons diensknegte kan wees vir die diensvolk. Goed. Om af te sluit, onthou al drie hierdie punte wat ons nou genoem het, prediking, vermaning deur jou broeders en jou eie Bybelstudie, moet jy oop gemoed hê. Jy moet kan hoor wat die Heilige Gees vir jou wil sê daardeur. So jy moet ingestel daar wees om die Heilige Gees se stem te hoor. Jou instelling, jy moet kyk of jou instelling reg is, of jy op die weg is wat Christus vir jou verwag, en of jy op 'n ander weg is. Jou ingesteldheid moet nie wees, hy praat nie met my nie. Jou ingesteldheid moet wees, praat hy dalk met my, kan ek dit toepas. Want ons het elke dag bekering nodig. En dis die derde punt wat ek wil hê julle moet onthou vanoggend. Ons hoor baie keer in hierdie corona tyd waar daar na politici verwys word en waar daar gesê word soos enige goeie politikus gaan hulle nie 'n goeie krisis laat verbygaan sonder om dit tot sy uiterste te benut nie. Nou, draai dit ongeestelik. Moenie 'n goeie krisis in jou lewe laat verbygaan om nie nader aan God te kom en beter te kan werk in die koninkryk nie. Moenie 'n goeie krisis laat verbygaan om te verander na nuwer en 'n beter normaal in jou lewe nie. Maar ook, al is daar nie 'n krisis nie, wees nog steeds besig om te verbeter in die koninkryk. Baie dankie, dit is wat die boodskap van vandag behels. Ons het 'n bietjie tyd, ek glo elkeen van julle, as julle ietsie wil byvoeg, is julle welkom. Frans, wat kan ons vir jou weer oorgee?
Baie dankie Friedwin, dit was een baie stigtende boodskap en ek dink het hard gepraat met elkeen van ons. Ons is geneig om in hierdie tye weg te kyk van onsself af en te kyk na die omstandighede en na ander mense en wat gesê en gedoen word. En ons is deur jou herinner deur die Gees dat ons moet terugkyk na onsself en deur die geleentheid of deur die krisisse geleentheid van daarvoor. Ek wil elke een wat nou saam geluister het, wat op sy hart deur die Gees gelei is om iets by te dra, uitnooi, om 'n kort bydra te lewer as jy so voel, as jy so gelei voel, tot stichting van die gemeente. Dan gee ek julle 'n geleentheid, onthou, as jy iets wil sê, dat jy jou mikrofoon aansit, ek het almal sy mikrofone uitgedoof terwille van die boodskap. Is daar enig iemand wat met ons wil deel voor ons afsluit, jy is welkom nou.
François, dit is Albre hierso. Dit het dalk nou nie van toepassing boodskap nie, maar ek wil daarom ook net vir Friedwin baie geluk sê met sy verjaarsdag wat hy in die week gehad het. Ek dink dis net belangrik om dit ook te noem. So ja, dankie.
Ja, Friedwin, ons het vergeet om vanmôre ons tradisionele verjaarsdag herdenkings te doen. En ek dink, dankie Aubrey dat jy ons herinner het daaraan. Daar's baie dinge in die gebroke dissipline van ons uit, in die gebroke routines van ons huidige omstandighede, wat ons vergeet om te doen. Maar ek wil ook vir julle sê dat in hierdie hele situasie waarna Friedman verwys het, waar 'n nuwe normaal gevind word, is daar nuwe routines wat mens geleentheid voor kry. En dit sluit in die routine om byvoorbeeld jouself te herinner om in die oggend 'n dag te begin of nie te begin voor jy nie voor Vader gekniel het nie. En dit is 'n nuwe normaal wat baie van ons kan saamvat. En ek, as daar dan niemand is wat andersins wil 'n bydra lewer na aanleiding van die boodskap nie, gaan ek vir ons vra dat Tommy vir ons 'n afsluiting seën doen. En dan gaan ek vir ons afsluit met 'n gebed. En dan gaan ons mekaar groet. En die groet is 'n nuwe ding. Ons gaan al die mikrofone gelyk aan die gang sit. En dan kan ons mekaar almal gelyk groet en 'n drukkie gee, jy weet. Dis die naaste wat ons kan kom aan mekaar se fisiese kontak op die oomblik. So ek gaan dan nog vir Tommy, as jy reg met die seënlied. Ek gaan almal mute behalwe vir Tommy. Sodat ons nou nie almal probeer saam sing op die Zoom nie. Sing gerus daar by julle eie huise en sluit jou oë en laat die seënwoorde van jou lippe vir elke een wat op hierdie groep is, 'n seën wees in die hemel. Gaan as jy reg, Tommy?
Reg, ja.
Goed, dit is dan oor aan jou.
Hy laat skyn sy aangesig vir ons, sy genade en sy vrede is ons deel. Ja, hy verhef sy aangesig vir ons, ja, we sien jou, hy behoed jou. Hy laat skyn sy aangesig vir jou, sy genade en sy vrede is jou deel. Ja, hy verhef sy aangesig vir jou.
Kom ons sluit die oë. Almagtige Vader wat in die hemel is, Vader, ons is die liggaam van u seun Yeshua en hy is ons hoof. En ons roep na u in hierdie tyd en ons dankie vir die woord wat u vir ons gegee het. Vader, woord van vermaning, sodat ons na onsself sal kyk en onsself, Vader, sal toets aan u woord. En ons loof u vir die voorreg dat u ons nooit uitlos, dat ons op ons eie verlore gaan nie, maar altyd deur die Gees en deur die spreker van die boodskap ons terugroep en vermaan. En Vader, waar ons elke een vas is in ons eie huise, loof ons u dat u ons nie so loslaat nie, Vader, maar ons vasstrek deur die bande van u liefde. En ons het 'n week voor, Vader, nog 'n week van onbekendes. En ons roep u aan as u liggaam. Ons bely voor u dat ons oë opgeslaan is na u, soos die oë van die dienskneg is op die hand van die Heer. So is ons oë op u vanoggend, Vader. En ons vra dat u Heilige Gees hierdie tyd, Vader, sal as 'n wins gebruik vir ons siele. Om met ons te werk, elke een, Vader, soos Friedwin die woord gebring het en ons vermaan het. Ons loof u en vra u beskerming oor ons elkeen in die komende week. Tot ons mekaar weer sien volgende Sondagoggend. Vader, wil daar vir ons geen dag sal wees wat lou is nie. Maar dat ons van hier af vorentoe as liggaam van ons Messias elke dag warm sal wees. En warmer elke dag. Om dienswerk in die oefenland te kan doen. En ons loof u daarvoor in die naam van ons verlosser Yeshua. Amen. Gemeente, ek gaan almal nou unmute, dat ons mekaar kan groet. Is daar enig iemand wat spesifieke saak wil oplig? Dan groet ek julle nou. Groete Michelle, groete in Australië, vir Aubrey, vir Sanne Pools. Hallo Ina, wie is daar by jou? Hallo.
Hallo.
Baba julle almal, lief vir julle almal.
Totsiens julle.
Lekker dag.
Bye.
Hi. Amalie.